بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقوم بدرسنا صفة الصفوة كتابنا دوام الترمز. بقوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيرت لنا نهاية يتكزمز. O'tgan darsda oxirgi aytgan nasihatlari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning oxirgi o'qiganimiz nasihatlari: Wallohi allazi la ilaha illahu va ma ala wajhi al-ardi shay'un ahwaja ila tuli sijnin min lisan. U zotdan boshqa hech qanday iloh yo'q bo'lgan yagona haq iloh Alloh taologa qasam ichib aytamanki, yer yuzida eng ko'p muddat qamalishga haqli bo'lgan, eng uzoq muddat qamab qo'yishlik lozim bo'ladigan narsa, tildan boshqa narsa bilmayman. Eng ko'p muddat, eng uzoq muddat qamoqda saqlash kerak bo'lgan narsa shu til deb bilaman. Tilni xatarini aytgandilar, tilni xataridan ogohlantirgandilar. Haqiqatan tilli ofatlari juda ko'p. O'shaning uchun inson doimo tilini ehtiyot qilishligiga, bir gapni gapirishdan oldin o'ylab, tafakkur qilib, shu aytadigan so'zim Allohni rozi qiladimi, yo'qmi? Shu aytadigan so'zlarim oxiratda foyda beradimi, yo'qmi? Shu aytadigan so'zlarimga savob yoziladimi yoki gunoh yoziladimi? O'ylab, keyin gapirish kerak. Ko'pchilik o'ylamasdan har xil gaplarni gapirib qo'yadi-da, keyin oqibati yomon bo'ladi. Do'zaxga sudrab olib ketib qoladi til. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalga hamma yaxshiliklarni boshini senga aytaymi? Hamma yaxshiliklarni o'zida jam qo'yilgan narsani aytaymi senga? Deb aytganlarida, bala ya Rasululloh, albatta ayting ya Rasululloh deganlarida aytdilarki, kuffa alayka hada, mana bu tilingni tiygin dedilar. Tilingni tiygin degandilar. Wahal nahnu wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, biz gapirayotgan gaplarimizga ham hali qiyomatda so'roq savolga tutilamizmi? Dedilar. Aytayotgan gaplarimizga ham hisob kitob bo'ladimi? Deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam urushib berib aytdilarki, fakilatka ummuk, onang yo'qotib qo'ysin seni deb, ya'ni bu duoibad emas, bir narsani ahamiyati juda buyukligini eslatish maqsadida, o'shuni ahamiyati juda buyukligidan g'ofil bo'lib qolganligi tufayli tanbeh sifatida aytiladigan so'z sakilatga umuq dedilarda, keyin aytdilarki, hal yakub bunnasa fin nari ala manakhirihim aw qala ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. Odamlarni do'zaxga yuzlarini, burunlarini sudralgan holda do'zaxga tushiradigan narsa shu tillarini to'plagan narsasini degan ma'noda aytdilar. Tillari to'plagan narsasi. Tillari bilan har xil gaplarni gapirib, to'plab yuklar bilan gunohlarni to'plab, shu bilan do'zaxga tushib ketib qolishadi degan ma'noda ogohlantirdilar. Keyingi nasihatda aytyaptilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Iza zahara az-zina war-riba fi qaryatin udhina bi halakiha." Qaysi bir qishloqda, qaysi bir joyda zino va ribo ko'payib ketadigan bo'lsa, ana shu qishloq ahlining halokatiga ruxsat beriladi. Ana shu qishloq ahlini vayron bo'linishiga yo'l ochiladi. Vayron tashlanishiga yo'l ochiladi dedilar. Alloh asrasin. Hozirgi zamondagi ko'pdan ko'p balo, musibatlar, zilzilalar va boshqa turli xil ofatlar tufayli ancha ming minglab odamlar o'lib ketishligi ham mana shunday gunohlarni ko'payib ketganligi tufayli bo'lsa kerak. Xususan ribo bilan zino qaysi bir qavmda, qaysi bir jamiyatda ko'payib ketsa, mana shu jamiyatni halokati juda ham yaqin qolgan bo'ladi, balki halokati boshlanib bo'lgan bo'ladi. Bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysi bir qavmda fohishalar ko'payib ketsa, fohish ish, fahsh ishlar ko'payib ketsa, Alloh taolo ularni boshiga shunday kasalliklarni, balolarni, vabolarni nozil qiladiki, hatto o'tgan davrda unaqa kasalliklar bo'lmagan bo'ladi. O'tgan davrda ajdodlarida ko'rilmagan yangi vabo kasalliklari paydo bo'ladi deb aytdilar. Alloh asrasin. Alloh taolo barcha musulmonlarni tavba tazarruhga muvaffaq qilsin. Gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishlikka muvaffaq qilsin. Keyingi nasihatda aytadilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: Man istata'a minkum an yaj'ala kanzahu fis samaa haythu la ta'kuluhu as-suus wa la yanaluhu as-surraq falyaf'al fa inna qalba ar-rajuli ma'a kanzi. Qaysi biringiz o'z boyliklarini osmonda saqlashlikni bajara olsa, o'z boyliklarini osmonda saqlay olsa, osmonda nima uchun osmonda? Chunki osmonda saqlanadigan boyliklarni hech qanday qurt qumursqalar yemaydi, chirimaydi, hech qanday o'g'irlar ham u yerga yeta olmaydi. Osmonga olib chiqib qo'ysangiz boyliklaringizni, hech qaysi o'g'ri, har qancha o'tkir o'g'ri bo'lsa ham osmonga yetib o'g'irlay olmaydi. Mana shunday tinch, omon bilan saqlanib, balki ko'paytirilib turadigan joyga olib chiqib qo'ysanglar, osmonga chiqarib yuborsanglar, boyliklaringizni qo'lingizdan kelsa shuni bajaring, deyaptilar. Aliyafar shunday qilsin. Osmonda saqlashga qodir bo'lgan odam osmonda saqlasin barcha boyliklarini. Chunki, deyaptilar, har bir kishining qalbi, yuragi o'sha boyliklari bilan bog'lanib turadi. Boyliklari bilan birga bo'ladi. Qachonki boyliklaringizni osmonda saqlasangiz, qalbingiz ham osmonda tepada bo'ladi. Doim Allohga bog'lanib turadi degan ma'noda aytadilar. Ya'ni topgan mol-mulklaringizni Alloh uchun xayr ihson qilib sadaqa qilsangiz, farz, vojib sadaqalardan boshlab, hatto nafil sadaqalargacha sarflab, imkon qadar barcha boyliklaringizni Alloh yo'lida sarflasangiz, ana shu osmonda saqlash bo'ladi. Ana shunda boyliklaringiz ko'payib ketaveradi. Ana shunda qalbingiz osmonda bo'ladi. Nima uchun farz sadaqalardan deb ta'kidlayapmiz? Chunki farz xayr ehsonlardan birinchi o'rinda o'zingizni, oila, bola chaqangizni birovlarga tilamchi bo'lib yalinib yurmaydigan holatda boqishingiz ham sadaqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Va fi bud'i ahadikum sadaqa hatta luqmata tad'uha fi imro'atik sadaqa." Hatto o'sha ayolingizni og'ziga soladigan luqmangiz ham siz Alloh buyurgan yo'llar bilan, halol ish bilan, halol pokiza mehnat bilan topib kelib, taom olib, ayolingizga yediradigan taomingiz ham sadaqa dedilar. Shu ham sadaqa. Eng katta, eng buyuk farz. O'zingiz oilangizni, o'zingiz bola-chaqangizni birovlarga yalinmaydigan qilib boqishingiz. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga nasihat qilganlarida aytganlarki, sen o'zingni merosxo'r farzandlaringni boy va davlat qilib, oila bola chaqangni boy va davlat qilib tashlab ketsang, ular kambag'al bo'lib birovlardan tilanchilik qilib yurgandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi dedilar. Ya'ni bu deganda boy va davlat qilib qo'yib tarbiyasiz emas, eng katta boylik bu iymon boyligi. Iymonli qilib tarbiyalash birinchi o'rinda turadi. Keyin birovlarga tilanchilik qilib yurmaydigan holatda dunyoviy rizq nasibalarini ham, halol rizq nasibalarini ham oilangiz, oila bola chaqangizga berishingiz, o'shalarni birovlarga zor bo'lishdan saqlashingiz bu eng katta ibodatlardan. Shuning uchun Sufyon as-Savriy aytganlar, adashmasam, yo Abdulloh ibn Muborak aytganlar, hatto o'zini oilasini halol rizq bilan boqishlik hatto jihoddan afzal dedilar. Ya'ni jihod, farz kifoya jihoddan. Farz kifoya jihoddan birinchi o'rinda turadigan vazifa o'zingizni, oila bola chaqangizni halol rizq bilan boqishligingiz. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." O'zini zimmasida boqishi lozim bo'lgan oila bola chaqasini zoya qilib tashlab ketishlik eng katta gunohlardan dedilar. Kishiga yetarli gunoh shu dedilar. Qaysi bir inson o'zini ostidagi, qo'l ostidagi boqishi kerak, nafaqa berib boqishi lozim bo'lgan qarindosh bola chaqalarini yo qarindoshlarini zoya qilsa, o'shalarga halol rizq topib bermasa, o'shalarni shunday tashlab ketsa, o'sha yetarli gunoh o'zi dedilar. Alloh asrasin. Demak, bu yerda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan nasihatlari shu: har bir topayotgan bir dirhamingiz, bir dinor, bir tiyiningiz ham halol rizqdan topilishi kerak va halol yo'lda ishlatilishi kerak va imkon qadar sadaqa niyatida ishlatish kerak. Hammasini, hamma topganingizni Alloh yo'lida sadaqa deb sarflash kerak. Avlaviyatlarni tartiblab, eng zarur o'rinlarini tartiblab, bol bola chaqalaringizni boy va davlat qiling, boshqa kambag'allarga qaramang degan emas aslo. Hammaga qarang imkon qadar, lekin birinchi o'rinda eng birinchi farzlarni ado eting. O'z haddida, ya'ni chuqur ketmasdan, mubolag'a qilmasdan. Keyingi rivoyatda aytadilar, keyingi rivoyatda keladi: bir odam Abdulloh ibn Mas'ud oldilariga kelib so'radiki, ey Abu Abdurrahmon, menga vasiyat qiling. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nasihat qilib aytdilarki, liyasa'ka baytuk, uying senga yetarli bo'lsin, sen uyingga yaxshi sig'ib o'tirgin. Ya'ni hadeb ko'chalarga ketib qolavermagin, uyingda ko'proq bo'lgin, o'zingni uyingda ko'proq bo'lib ibodatlar, uyda ham ibodatlar bilan uyingni qabrga aylantirib qo'ymagin degan ma'noda. Uyingda ko'proq ibodat bo'lgin, ibodatlar bilan shug'ullangin, bola chaqangni iymon bilan tarbiyalagin, iymon, islom tarbiyasi bilan tarbiyalagin. Va eng asosiy ko'zda tutayotgan narsalari, fitnalar davrida o'zingni uyingda bo'lgin, o'zingni uying lozim tutgin, fitnalarga aralashib qolmagin. Vaqfuf lisanak, tilingni yaxshi tiyib olgin. Vabki ala zikri xatiyatik, gunohu ma'siyatlaringni eslab zikr qilib yig'lagin deyaptilar. Hayotingda qiyin barcha gunohlaringni eslab zikr qilib, tavba tazarru qilib Allohga yalinib, o'sha gunohlarimni kechirgin, ey Allohga yig'lagin deyaptilar. Bu nasihatlari o'zi aslida hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislari bor shu ma'noda. Man naja, najot, bizga najotni ko'rsating, najot yo'lini ko'rsating bizga deganlarda, bir kishi, bir sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, liyasa'ka baytuk, va shu ma'noda, ya'ni tilingni tiygin, uyingda o'tirgin, vabki ala xati'atik, gunohi ma'siyatlaringga yig'lagin, yig'lab tavba tazarru qilgin degandilar. Yana keyingi rivoyatda kelyapti, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytdilar, tobiinlarga xitob qilib aytadilar, tobiinlarga: antum أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أفضل منكم aytyaptilar sizlar deb shogirdlariga tobiiylarga aytyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan ko'ra ko'proq ijtihod qilib uzundan uzoq namozlar o'qiysizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan ko'ra ko'proq harakat qilib ko'proq namoz o'qiysizlar namoz o'qiganda ham uzun uzun qiyomlar bilan rukular bilan sujudlar bilan yaxshi o'qiysizlar namoz lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobiy ashoblari baribir sizlardan afzal edilar sizlardan afzal bo'lishgandi deganda shay agar biz ko'proq namoz o'qiyotgan bo'lsak ko'proq ijtihod qilayotgan bo'lsak ular bizdan qaysi nima bilan afzal edilar nima bilan bizdan afzal bo'lishgan edi deb so'rashdi shunda javob qildilarki innahum kanu azhada fid dunya va arghaba fil akhirati minkum chunki sahobiylar sizlardan ko'ra dunyodan ko'proq voz kechib yuborishgan dunyodan zohidroq bo'lishgan sizlar dunyoga berilib qolgansizlar kimga aytyaptilar buni buyuk tobiiylarga aytyaptilar juda ko'p ibodatlar bilan shug'ullangan obudu zohid hasan basriylarga o'xshagan tobeiylarga aytyaptilar sizlar dunyoga berilib qoldinglar deb tobeiylar buyuk tobeiylar dunyoga berilib qolishgan bo'lsa ibn mas'ud shogirdlar dunyoga berilib qolgan bo'lsa biz nima deymiz alloh o'z gunohlarimizni kechirsin va arghaba fil akhirati minkum sahobiy ikromlar sizlardan ko'ra oxiratga ko'proq qiziqishardi oxiratga ko'proq intilishardi zohiridan ularni sizlar zohiriy hayotlarini bir birlariga solishtirsanglar sizlarni zohiriy hayotinglarda namozlar ko'p ibodatlar ko'p ularga qaraganda lekin o'zi aslida ular ko'proq oxiratga qiziqishgan ko'proq oxiratga intilishgan ko'proq oxiratga harakat qilishgan va dunyodan ko'proq voz kechishgan dunyo qalblarda bo'lmagan qalblarga kirmagan kirgani umuman yo'l qo'yishmagan kelgan mol mulklarni ozgina mol bo'lgan bo'lsa ham shu qo'llaridan shuni boshqa o'rniga ishlatib olishgan o'zlaridan ko'ra boshqa musulmonlarni ustun ko'rib ya'ni o'zlarini qarindosh urug'larini hatto va kambag'al musulmonlarni ustun ko'rib o'zlari butunlay dunyodan voz kechib tushgan boyliklarini xudoni yo'lida ishlatavergan o'zlarini nafslariga ishlatishmagan va an zadan an abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu qol يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أد أمانتك قيامت كنا شنة بر قدام أبكين لده قايت لديك أمانتين تبشر جين لده قيامت كنا شنة ببندة قايت لديك إيه خدا يا رب إيه بارار ديار من أين قيرنا أبكين لما عند أمانتنا قد ذهبت الدنيا dunyo ketib bo'ldiku dunyodagi boyliklari hammasi ketib bo'ldiku qayerdan olib kelaman endi deydi shunda dunyodagi boyliklari unga xuddi dunyoda qanday bo'lgan bo'lsa uni qo'lida ana shunday ko'rsatiladi dunyoda topgan boyliklarini qiyomat kuni ko'rsatiladi xudo yo'lida ishlatmagan odamda bu qiyomat kuni ko'rsatiladi omonatini topshirgan ya'ni zakotini bermagan kambag'al och odamdan ko'rib turib yordam bermagan imkoniyati bo'lib turib va hokazo shunda lekin u odam ko'radi qarasa do'zaxni eng chuqur yerida turibdi boyliklari omonat topshirmagan xudo yo'lida ishlatmagan boyliklari do'zax ichida soppa sog' turgandek ko'rinadi shunda u odam tushadi do'zax ichiga keyin u boyliklarni olib yelkasiga yuklab do'zaxdan chiqib xudoni oldiga borib topshiraman deydi do'zaxdan chiqay deganda keyin yana yiqilib tushib do'zaxga tushib ketadi yana qaytadan chiqaman deydi. Yana chiqay deganda, qutulay deganda do'zaxdan yana qaytib tushib ketib qoladi. Ana shunday azoblanadi. Alloh asrasin. Dunyoda Alloh buyurgan omonatlarni ado etmagan odamlar mana shunday azoblanadi, deyaptilar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Yana bir rivoyatda aytayaptilar: "La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Fa in amana aman wa in kafara kafar. Wa in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna." Sizlardan birontangiz o'zining dinini biron bir kishiga taqlid qilib yurmasin. Ya'ni dinga amal qilishi muayyan bir shaxsga bog'lanib qolmasin. Fa in amana aman, o'sha odam iymonli bo'lsa iymonli bo'ladi, dindan chiqib kofir ketib qolsa kofir ketib qoladi. Va in kuntum la budda muqtadina faqtadu bil mayyit. Biz ojiz odamlarmiz, ilmsiz, omo odammiz, kimgadir iqtido qilishimiz kerak-ku desanglar, endi baribir kimgadir iqtido qilishimiz kerak-ku deb turaveradigan bo'lsanglar, faqtadu bilmaydi. O'lib ketgan mu'minlarga iqtido qilingiz. Olamdan o'tgan odamga iqtido qilingiz. Ya'ni bu o'sha payt sahobiylar ko'zi tutilgan. Sahobiy ul vafot qilgan sahobiylarga, sahobiylarga iqtido qilinglar. Fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna. Chunki tirik odam hech qachon fitnadan omonda bo'la olmaydi. Fitnadan omonda emas. Modomiki ruhi jasadida ekan, aql hushi joyida ekan, tirik odam fitnadan 100% xotirjam bo'la olmaydi. Men fitnadan uzoqman deb o'ylab mag'rurlanishligini o'zi fitna. Ana shu fitnaga tushib qolganlik. Alloh asrasin. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan shu ma'noda keyroq nasihatlari bor edi. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابر الناس قلوبا واعمقهم علما sizlardan qaysi biringiz biron bir sunnatga amal qilib biron bir kishining yo'lidan yuraman desa o'lib ketgan o'sha zotlarni yo'lidan yursin اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari bo'lgan ana shunday ulug' zotlar, vafot qilib ketgan ulug' zotlar Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Ashara mubashirin bil janna, ashabi Badr, ashabi Ash-Shajara, ana shunday buyuk sahobalarga vafot qilib ketgan, dunyodan o'tib ketgan shunday buyuk sahobalarga xizo qilinglar. Ana shular odamlarni ichidagi eng qalblari pokiza bo'lgan, eng qalblari eng yaxshi bo'lgan zotlar o'shalar. Va amaquhum ilman, ilmlari eng chuqur bo'lgan, eng hikmatli bo'lgan zotlar o'shalar. Va ibodatlari ham sunnatga muvofiq, eng xolis bo'lgan zotlar o'shalar degan ma'noda nasihat qilganlarda keyin aytganlarki, yana shunday فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة degan nasihatlar kelgan. Chunki tirik odam har qancha yaxshi odam bo'lsa ham baribir modamiki tirik ekan, hayot ekan, fitnadan omonda bo'la olmaydi. Doim qo'rqib turadi. Shuning uchun Hasan Basriy va boshqa sahobiy ikromlar, boshqa tobiinlar sahobiylardan rivoyat qilib aytishgan. Hamma sahobiylar munofiq emasmikanman deb qo'rqib turishardi. Munofiqmasmi kimman deb qo'rqib tushar. Fitnadan qolishdan qattiq qo'rqishar. Yana keyingi rivoyat aytib, la takunanna imma'a. La takununna imma'atan. Qalu wa mal imma'a? Qala yaqulu ana ma'an nas. In ihtadu ihtadayt wa in dallu dallalt. Ala la laywattinanna ahadukum nafsahu ala annahu in kafara an-nas alla yakfur. Sizlar imma'a bo'lib qolmanglar, deydilar. Imma'a degani odamlar qanaqa bo'lsa o'shunaqa degan bo'lish. Odamlar qanaqa bo'lsa o'shunaqa bo'laveradigan qolmanglar. Imma'a degani nima degani deganda ana ma'annas. Men odamlar shu el qatorida deb qo'yadi ba'zilar. Men shu el qatori odamlar bilan birgaman. Ihtado ihtadayt. hidoyat bilan yurgan bo'lsa hidoyat bilan, odamlar adashgan bo'lsa men ham adashganmanda, nima bo'libdi? Hamma odam shunday ish qilyaptiyu, hamma odam shunday qilib yuribdiyu. Ey birodar, xudodan qo'rqinglar, falon ish qilib unaqa ish qilmanglar, falon joyga masalan futbol o'ynayveringlar, futbol kinolarini tomosha qilib yuravermanglar, stadionlarga borib umr zoya qilib yurmanglar, futbolistlarni tomosha qilib desangiz, hamma odam qilyaptiyu, shu ham gunohmi deydi. Odamlar kino ko'ryapti-ku hamma, shu ham gunohmi deydi. Shunga aytadi, hamma odam adashib ketsa, siz ham adashib ketaveradigan bo'lmang. Sizni yo'lboshchingiz Qur'on hadis salafi solihlar bo'lsin. Odamlar, atrof jamiyatdagi odamlar bo'lsa, hammasi shu jamoat nima bo'lsa, shu odamlar nima bo'lsa, shunaqa bo'lib ketaveraman deb bunaqa bo'lmasligi kerak. Asosiy qoidamiz, asosiy bizni yo'lboshchimiz Qur'on hadis salafi solihlar. Albatta odamlar jamoat birligini saqlash kerak. Musulmonlarning jamoati bilan birga bo'lish kerak. Musulmonlarning jamoatini Qur'on va sunnatda ushlab turishga harakat qilish kerak. Odamlardan ajrab chiqish yaxshi emas. Lekin ochiq Qur'on hadisga xilof bo'lgan o'rinlarda odamlar bilan man demaslik kerak. Yadullohi ma'al jamoa. Allohning qo'li jamoat bilan birga bo'ladi. Musulmonlarning jamoatini lozim tutish kerak. Lekin harom ishlarni qilib emas. Odamlar dindan uzoqlashib ketgan bo'lsa, odamlar bilan birga bo'lishimiz kerak o'tirib, dindan uzoqlashib ketmaslik kerak. Odamlarni yumshoq so'zlar bilan, shirin nasihatlar bilan, chiroyli xulq bilan, eng asosiysi go'zal xulq bilan islomga tortishimiz kerak. Qur'on va sunnatga tortishimiz kerak. Biz odamlar bizni tortish kerak emas, biz odamlarni tortishimiz kerak. Odamlar bizni yetalashga, yetalar el qatori bo'lib, odamlar qayerga yursa o'sha qayerga, o'shalarga ketidan ergashib yurishimiz kerak. Odamlarni biz Qur'on va sunnatga ergashtirishimiz kerak. O'zimizga ham emas. Qur'on va sunnatga qanday qilsak odamlar amal qilar ekan, qanday qilsak to'g'ri tushunar ekan deb odamlarni qalbiga kirishi va odamlarni miyasini to'g'ri tushunishi, odamlarni tafakkur, tafkirini, o'ylash tushunchalarini to'g'ri bilib, kasallik qayerda joyini topib davolashimiz kerak. Ba'zi da'vatchilar bor, Qur'on hadis deb turib, qo'pol-qo'pol da'vat qilib boradi. Odamlar mustavosi ko'tarmaydigan uslubda. Bu sunnatga xilof, balki harom deb ham aytishimiz mumkin. Bu chunki bir fitna, fitnaga boradi. Odamlar musulmonlarni safini buzib tashlaydigan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni fitnalantirib qo'yishdan qattiq ehtiyot bo'lardilar. Odamlar bir ish qilsalar, o'sha ish to'g'ri ish bo'lsa ham odamlar fitnalanib qoladi deb turib ehtiyot bo'lar, qilmasdilar o'sha ish. Masalan, Ka'batullohni qaytadan Ibrohim alayhissalomni qurgan asoslarga binoan qurishni tashladilar. Qilmadilar, chunki odamlar fitnalanib qoladi, tushunmaydi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarni eng katta boshi, la'natulloh alayh, shunga yaxshi muomala qilardilar. Chiroyli so'zlar bilan, shirin so'zlar bilan muomala qilardilar. Hatto uni munofiqligini hamma bilardi. Lekin shunday bo'lsa ham baribir yaxshi muomala qilardilar. Bir kun o'g'illari, o'g'li kelib turib, Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'g'li mo'min birodarlardan, mo'min sahobiylardan bo'lganlar. Abdulloh ibn Abdulloh kelib, "Ey Rasululloh, shu dadamni munofiqligini bilaman, o'ldirmoqchi bo'lsangiz menga ayting, men o'ldiray" dedi. Boshqa odam o'ldirmasa dedi. Shunda, "Yo'q, biz unga yaxshi muomala qilamiz" dedilar. Yana bir sahobiy, "O'ldirib yuboraylik bu fitnachini, hamma yoq fitna qilib buzib tashlayapti-ku bu" deganda, "Yo'q, odamlar Muhammad o'zini ashoblarini o'ldirayapti" deb yurmasin yana. Odamlarni ra'yini, odamlarni tasavvurini e'tiborga oldilar. Bu jihatlarni biz albatta e'tiborga olishimiz kerak. Odamlar tushunmaydigan masalalarni qo'zg'amasligimiz kerak. Zarur farz ayn yoki tavhid asoslariga taalluqli bo'lmagan masalalar bo'lsa. Hikmat bo'lishi kerak. Lekin odamlar qayerga yetalasa o'sha qayerga yetalanib, o'shani orqasidan ergashib ketavermasligimiz kerak. Boyaga aytganimizdek, odamlarni biz Qur'on sunnatga qanday qilib chiroyli uslubda hidoyat qilish yo'llarini o'ylashimiz kerak ko'proq. Ala layuwattinanna ahadukum nafsahu ala annahu in kafara an-nas an la yakfur. Sizlar deyapsizlar, har biringiz o'zini ichida shunday bir qat'iy niyat paydo qilsinki, qat'iy niyat paydo qilsinki, odamlar hammasi kofir bo'lib ketsa ham men kofir bo'lmayman deb, odamlar hammasi dindan chiqib ketsa ham men dinni sobit qadam turaman deb ichidan qat'iy niyat qilib olsin. Har ehtimolga qarshi sobit qadam himoyalarini kuchaytirib olsin, iymoniga bo'lgan himoyasini kuchaytirib olsin. Qanaqa holat bo'lsa ham, qanaqa fitnalar bo'lsa ham, odamlar hammasi boshqa bir tarafga ketib qolib, men bitta yolg'iz qolib ketadigan bo'lsam, odamlarga emasman, iymonga ergashaman, iymonni sobit qadam qolishga harakat qilaman deb qat'iy niyat qilib Allohga doim duo qilib tursin. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlaridek, Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allohumma ya muqallibal qulub, odamlarni qalblarini aylantirib burib turuvchi zot, sabbit qalbi ala dinik, mening qalbimni o'z diningda sobit qadam qilgin ey Alloh deb turib, payg'ambardek eng buyuk zot, eng buyuk inson, eng buyuk banda Allohga shunday iltijo qilib doim duo qilib turadilar. Payg'ambardek zot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, biz doim shu duoni lozim tutishimiz kerak. Chunki bu boyagi Ibn Mas'ud aytganlaridek, modomiki hayot ekanmiz, tirik ekanmiz, fitnadan xoli emasmiz, fitnadan omonda emasmiz. Ehtiyot bo'lish uchun doim Alloh taologa iltijo qilib turishimiz kerak. Keyingi rivoyatda aytadilar, baynama Ibn Mas'ud yawman ma'ahu nafarun min ashabihi id marra a'rabiyyun faqala ala majtama haula faqala Ibn Mas'ud ala mirathi Muhammad sallallohu alayhi wasallam yaqtasimuna. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlarining ashablari, shogirdlari bilan bir jamoa bilan iymonlashib o'tirishganda bir arobiy odam kelib, arobiy bilasizlar, qo'pol odam bo'ladi ko'pincha, kelib shunday so'radi, bu odamlar hammasi to'planib olib nima qilishyapti bular? Hammasi to'planib olgan bo'lsa tinchlikmi, nima bo'lyapti, nimaga talash bo'lyapti, biz ham quruq qolib ketmaylik, nima taqsimlashyapti deganday so'radi. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu javob qildilarki, bular hammalari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning meroslarini ustida jamlanishdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning meroslarini taqsimlashyapti, bo'lishib olishyapti dedilar. Ya'ni Qur'on hadisni o'rganishyapti, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishyapti, axloqlarini o'rganishyapti, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurgan yo'ldan yurish uchun harakat qilishyapti degan ma'noda aytdilar. Mana shu bilan Ibn al-Jawziy rahimahulloh Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning nasihatlaridan bir to'plamni oxiriga yetdilar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Shu bilan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni siyratlari tamom bo'ldi. Keyingi darsda inshaalloh Miqdod ibn Amr ibn Sa'laba ibn Malik radhiyallohu anhuning siyratlaridan ozginasini o'qiymiz. Assalomu alaykum.